Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 16, luemme. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Juutalaiselle ensin. Tuskaa ja ahdistusta.
Kunnia ja rauha, eli shabbatin lepo,
shabbat shalom. Luetussa tekstissä juutalainen on yksikössä, siis yksi juutalainen. Yksi on juutalaisen suurin voima ja suurin heikkous. Näin kuuluu juutalaisen uskon tunnustus. Kuule, Israel, Herra, sinun Jumalasi, Herra, on yksi. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hebreaksi. Tuossa uskon tunnustuksessa Jumalan nimi lausutaan kolmasti. Adonai Eloheinu Adonai.
Mutta sanotaan yksi. Echad.
Echad tarkasti ottaen tarkoittaa ykseys, joka on monikollinen. Taas yksi ainoa hebreassa on Yahid. Maimonides, eräs 12. vuosisadalla elänyt juutalainen oppinut, käytti luojasta nimitystä ykseys, englanniksi unity. Ja ettei muuta ykseyttä ole kuin hän, joka oli, joka on ja tuleva on. Ykseys taas ei ole Yahid, vaan Echad, jota kaikki kirjoitukset käyttävät. Näin yksi olennollinen ja jakaantumaton kolminaisuus on todistettu, mutta koska keskimääräisen juutalaisen korvat ovat tänäkin päivänä kuurot ja sydämet paatuneet meidän pakanain tähden, emme voi julistaa saneluevankeliumia heille, ellei Jumala itse avaa heidän ymmärrystään. Annan toisen esimerkin. Teitä varten, joille ehkä suodaan armo puhua juutalaiselle Jeesuksesta heidän omista lähtökohdistaan käsin. Raamatun ensimmäinen lause kuuluu: alussa loi Jumala taivaat ja maan, taivaan ja maan. Hebrealaisittain se kuuluu: alussa loi Jumalat, Elohim monikossa, taivaat ja maan. Elohim on jälleen monikossa, siis kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Ja verbi loi on yksikössä. Sinä päivänä, kun juutalaisen silmiltä otetaan peite, hän alkaa ymmärtää, että poika on ilmoitettu jo Tooran ensimmäisessä lauseessa. Ja nyt lähdemme katselemaan juutalaista ykseyttä heidän historiastaan käsin. Vain siten voimme ymmärtää suuria kokonaisuuksia, jotka kuitenkin ovat osiensa summa. Israel on oikeastaan yhden ihmisen, yhden ykseyden Israel. Abraham oli yksi muukalainen, virran tuolta puolen tullut hebrealainen. Kun Terah, Abrahamin isä, lähti poikiensa, miniöitteensä ja pojanpoikansa Lootin kanssa Kaldean Uurista, hän asettui asumaan Harranin tuolle puolen Eufratin, kun katsotaan Kaanaan maasta käsin. Muukalaiseksi lähtökäskyn Jumala oli antanut vain Abrahamille, vaikka sitten matkaan lähtikin koko suku.
Isänsä kuoleman jälkeen Abraham totteli Herraa ja lähti matkaan kohti Kaanaan maata, tuota maata, jonka yllä lepäsi Haamin pojan Kaanaan kirous. Harraniin jäi veli Nahor perheineen, mutta Loot, Abrahamin veljen poika, josta tuli hankaluuksia myöhemmin, seurasi setänsä, mutta vain Abraham Saaran kanssa muodosti ykseyden Echad. Tästä ykseydestä alkaa sitten joukko muita ykseyksiä. Juutalaisten historia on ainutlaatuinen, täynnä Jumalan lupauksia ja ihmeitä, ja
liittojen rikkomisia ihmisen puolelta. Jotta ymmärtäisimme Jumalan hyviä aikeita yhden perheen kautta koko kansaa kohtaan, meidän on kerrottava lyhyesti tämän uniikkikansan vaiheet kantaisästä siihen asti, kun Jerusalem palautui omistajilleen 1967. Esitykseni ei ole tähän asti ollut helppotajuinen, eikä se ole sitä edelleenkään. Mutta kyetäksemme kulkemaan Israelin lasten rinnalla kohti 1000-vuotista valtakuntaa, meidän on tunnettava ne periaatteet, joilla kolmiyhteinen Jumala Elohim toimii. Jos pidämme elämän puuta menorana, eli seitsemänhaaraisena kynttiläjalkana, mitä se onkin, niin ensimmäinen Mooseksen kirja muodostaa menoran siten, että ensimmäinen haara siitä käsittää luomisesta lankeemukseen, toinen lankeemuksesta vedenpaisumukseen, kolmas vedenpaisumuksesta Baabelin torniin, neljäs ensimmäinen patriarkka Abraham, joka on muuten keskellä menoraa, viides patriarkka Iisak, kuudes patriarkka Jaakob ja seitsemäs patriarkka Joosef. Jumala tekee seitsemänhaaraisen liiton ensimmäisen patriarkan Abrahamin kanssa. Muistamme Jesaja 11, kuinka Jumalalla on seitsemän henkeä. Tämän menoran, eli elämänpuun haarat ovat, Abrahamin kanssa siis tehdyn liiton haarat. 1. Minä teen sinusta, Abraham, suuren kansan, ykseyden, eli vaimon, eli karitsan morsiamen seurakunnan. 2. Minä siunaan sinut. 3. Minä teen nimesi suureksi. 4. Ja sinä olet tuleva siunatuksi. 5. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. 6. Kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja 7. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tähän menorajonoon haluaisin lisätä erään täydellisyyden, mikä suuresti kiihdyttää ainakin minun mieltäni. Ja joka Israelin lapsilla on ollut käytännössä makkabealaisajoista lähtien, eli yli 2000 vuotta. Tarkoitan hanukkajuhlaa ja sen kunniaksi viritettyä kynttilikköä, jossa on 8 haaraa ja 9 erillään muista oleva palvelija. Vaikka tämä poikkeaa jonkin verran ykseysteemasta, en malta olla kertomatta tuota ylen ihmeellistä asiaa, mikä osoittaa Jumalan ihmeteltävää symbolikieltä. Näet, kun Antiochus Epifanes noin 160 ennen Kristusta kielsi kaiken juutalaisen hartauden harjoituksen, jopa yritti pakottaa juutalaiset epäjumalan palvelukseen. Vanha pappi Mattatias nousi pienen ryhmänsä kanssa vastarintaan. Juudas makkabealainen tuli apuun ja vihdoin heidän onnistui vapauttaa Jerusalemin temppeli. Temppeli puhdistettiin ja korjattiin. Uudelleen vihkimiseen tarvittavaa pyhää öljyä oli vanhan kannun pohjalla muutama pisara. Ihme tapahtui. Öljy riitti 8 päiväksi. Hanukka-ihmeen muistoksi alettiin viettää siitä lähtien juhlaa aina tähän päivään asti vastaan meidän joulua suurin piirtein. Siis ajankohtaisesti se on joulukuussa heillä. Mikä tekee tästä tapahtumasta esityksemme soveltuvan? On noiden 8 haaran symboliikka sekä erillään ja usein toisia haaroja ylempänä olevan 9. haara palvelija. Me uuden liiton ihmiset miellämme tämän palvelijan kärsiväksi Herran palvelijaksi, josta puhutaan Jesaja 53. Nämä 8 muuta haaraa ovat Aadam, joka eli 4000 vuotta ennen Kristusta. Set, joka eli 3500 vuotta ennen Kristusta. Enok, joka eli 3000 vuotta ennen Kristusta. Noa, joka eli 2500 vuotta ennen Kristusta. Abraham, joka eli 2000 vuotta ennen Kristusta. Mooses, joka eli 1500 vuotta ennen Kristusta. Salomo, joka eli 1000 vuotta ennen Kristusta. Serubbabel, joka eli 500 ennen Kristusta. Ja Jeesus nasarealainen, joka syntyi todennäköisesti vuonna 3 ennen ajanlaskun alkua. Näin ollen Aadamin luomisesta Jeesukseen on 8 yksilöä ja 9 on uusi Aadam, sielujenne pelastaja. Tekisi mieli huudahtaa, oi sitä Jumalan matemaattista tarkkuutta. Kun Jeesus, menoran valo, suoritti lunastustehtävänsä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ei ollut enää vanhan liiton menoran tarvettakaan. Seurasi nyt lopuillaan oleva 2000 vuoden pituinen seurakunnan, eli Jeesuksen morsiamen valmistusaika. Tähän tekisi mieli lisätä, että kun profetiat ja profeetat lakkasivat olemasta noin 500 vuotta ennen Kristusta, ei ollut enää mitään ilmoitusta Jumalan puolelta. Tuli täysi hiljaisuus, sanoisinko mykkyys Jumalan puolelta. Tämä Hanukka-ihme on jäänyt juutalaisille ainoaksi ihmeeksi, eli ainoaksi merkiksi Jumalan puolelta, ennen kuin todellinen merkki neitsyt raskaaksi ja synnytti pojan Immanuelin Jumala meidän kanssa. Halleluja. Ja nyt palaamme seuraamaan Abrahamia ja hänestä liikkeelle lähtenyttä yhteyttä ja ykseyksiä yhtä juutalaista, jolle ensin tulee osoittaa kaikkea, Jumalan täydellistä huolenpitoa, kohtaamista kasvoista kasvoihin, kohtuutonta tai kohtuullista kurittamista, riippuen siitä, mistä päin asiaa katsoo. Lapseutta, kirkkautta, liittoja, lain antamista, Jumalan palvelusta ja niin edelleen loputtomiin. Eli kaikkea sitä, mitä maailma on halukkaasti käyttänyt hyväkseen nämä vuosituhannet, suomatta juutalaisille takaisin muuta kuin häväistystä, pilkkaa, vainoa ja surmatöitä. Jumalalla on ollut jo ennen kaikkia aikoja suuremmoinen suunnitelma, jota hän kaikesta huolimatta on kantanut läpi vuosituhanten, vaikka Jumalan perivihollinen saatana on asettanut suunnitelman eteen ja taakse koko demonivoimiensa kapulaston. Ja mikä on tämä suunnitelma ja mitä kapulastoa vihollinen on tunkenut väliin? Suunnitelmana oli jumalallisen perheen muodostaminen, ei luoduista enkelivoimista, vaan kuvakseen ja kaltaisikseen tehdyistä ihmislapsista, joita hän aikojen kuluessa on kutsunut perheyhteyteensä. Mutta esteet alkoivat jo Edenissä. Aadam ja Eeva luopuivat Jumalan kumppanuudesta vihollisen juonittelun seurauksena. Jumalan oli tehtävä uusi suunnitelma, sillä tuosta lähtien jokainen tuleva ihmislapsi oli oleva saatanan holhouksen alla, samoin kuin koko planeetta, ja se jatkuu tänäkin päivänä. Suunnitelma koski isän sydämeen, mutta muutakaan ratkaisua ei ollut tarjolla, sillä lunastajan tuli olla synnitön. Mitä yksikään Aadamista ja Eevasta polveutua ei voinut olla vieliston turmeltuneisuuden vuoksi. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tuli kutsua ja valmistaa Jumala Elohimiin uskova yksikkö, aviopari, joka lähtisi seuraamaan Jumalan aivoituksia, saada aikaan kansa, jonka keskelle voisi lähettää lihaksi tulleen, mutta pyhän hengen hedelmöittämän pojan ainokaisen. Täksi perheyksiköksi hän kutsui Abrahamin ja Saaran. Pariskunta sai ihmeen avulla yliikäisenä Iisakin. Iisakin vaimo Rebekka synnytti vihdoin Jumalan ihmeen avulla kaksoispojat, joista nuorempi sai kaikki valtian valinnan perusteella jatkaa siemenen kantamista edelleen. Ja näin Jaakobista tuli heimon 12 pojan kantaisä alkuna sille kansalle, joka sitten Egyptissä muovautui kansaksi. Jo tähän asti Jumalan suunnitelma oli kokenut vakavia takaiskuja. Muistamme vain Ismailin, orjattaren pojan, lihan mukaan, vaan ei lupauksen mukaan syntyneen tulevan piikin Israelin lihassa, piikin, joka pistää vielä tänäkin päivänä Israelin lihaa. Pettäjä Jaakob olisi joutunut murhan kohteeksi, ellei äiti olisi toimittanut poikansa pois vieraalle maalle, missä sitten Jaakob sai maistaa omaa petostaan, sillä Laavan antoikin 7 vuoden palveluspalkaksi sameasilmäisen Lean rakastetun Raakkelin sijasta. Jos Jaakob olisi herpaantunut ja luopunut koko Laabanista sekä Leasta, ei olisi syntynyt Juudaa, eikä tänä päivänä olisi juutalaista messiasta. Kuolleista ylös noussutta maailman vapahtajaa ja lunastajaa saatanan vallanalaisuudesta. Mutta Raakkelistakin syntyi menoran eräs tärkeimpiä haaroja, Joosef, joka pelasti koko heimonsa nälkäkuolemalta. Egyptin orjuudessa Faaraon aikana, eli sen Faaraon, joka ei Joosefista mitään tietänyt, syntyi uusi yksilö, ykseys, Mooses, josta Jumala oli katsonut itselleen kansansa johtajan. Mutta tämäkään suunnitelma ei sujunut itsestään selvänä, sillä jo syntymästään Mooses oli tuomittu kuolemaan julman määräyksen seurauksena. Ihme tapahtui jälleen. Mooseksen vanhemmat uhmasivat tappokäskyä. Veden ja kaislaarkun avulla Mooses pääsi Faaraan hoviin ja sai kuninkaallisen kasvatuksen, mikä oli myöhemmin kovin tarpeen. Jumalan oli kuitenkin murrettava liian viisaaksi tullut Mooses ja lähetettävä hänet Herran kouluun Siinaille 40 vuodeksi lampaitten paimeneksi. Näin Jumala valmisti Mooseksesta johtajan israelaisten viemiseksi pois rautapätsistä Abrahamille luvattuun maahan, Kaanaan maahan. Ja suunnilleen näin Herra valmistaa sinua ja minua tehtäviin, joiden suorittamiseen ei kelpaa väkevä ja voimallinen omassa lihassaan työskentelevä, vaan tyhjentynyt astia. Ja Jaakobin palataksemme, ellei olisi ollut jabbokkia ja taistelua omaa luonnettaan vastaan itseensä Messiaan kanssa, ei hänestä olisi koskaan tullut Israelia, Jumalan taistelijaa. Jaakob olisi jäänyt uskonnolliseksi rituaali- ja kulttijumalliseksi, eikä Jumalalla olisi ollut hänestä käytännössä katsoen paljoakaan hyötyä. Nyt uudesti synnyttyään yöllisen taistelun seurauksena hän saattoi Israel-nimisenä jättää sen perikunnan, jolle Jumala saattoi uskoa laintaulut ja koko Tooran, tänäkin päivänä maailman luetuimman kirjan. Kun lisäksi tulivat profeetat ja kirjoitukset, Israel valmisti maailman kansoille Tanahin, vanhan testamentin. Eikä näin ollen ole ihme, että kun aika oli täysi ja Jumala lähetti ainoan poikansa oman kansansa pariin, niin myös tämän yhden ihmisen historian kirjoittivat juutalaiset. Näin saimme Uuden testamentin. Sekä vanha että uusi testamentti, eli liitto, on syntynyt ja kasvanut yhden uskon kautta, kuten sana sanoo, Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Luki tarkoittaa, että elämän kirjaan merkitään jokainen meidän tekomme, sanamme, ajatuksemme, mielikuvamme. Se on pelottava, mutta turvallinen tieto samalla kertaa. Abrahamin saaman lupauksen ja Egyptin orjuudesta vapautumisen välinen aika kesti 430 vuotta. Jumalan oma kansa kohtasi Punaisen meren rannalla eräänlaisen ykseyden, joka muodostui 3 osatekijästä. 1. Tulo rannalle, 2. meren läpi kulkeminen ja 3. merestä poispäin. Pakanoille, egyptiläisille, aukesi 2 osatekijää. 1. tulo Punaiselle merelle ja 2. hukkuminen sinne. Tässä on kammottava kuva muotojumalisille. Ilman uudesti syntymää kohtalona on hukkuminen. Kansoille tai yhdessä,
jotka vastustavat Israelia, tarjoutuu sanan perusteella vain tuo jälkimmäinen vaihtoehto, hukkuminen. Laki, joka Siinailla annettiin Mooseksen kautta, oli kasvattava Kristukseen. Enkä malta olla tässä yhdessä sanomatta, että kun Uuden liiton ihminen jatkuvasti viittaa siihen, että Kristus on lain loppu, niin hän ei ymmärrä muuta kuin irtolauseita. Kun vanha testamentti alusta loppuun on kasvattaja Kristukseen, ja Jeesus itse sanoi, laista ei katoa pieninkään piirto ennen taivasemaa katoa, ennen kuin laista katoaa pieninkään piirto, niin se totisesti tarkoittaa, että vanha ja uusi testamentti on jakaantumaton kokonaisuus. Ilman lakia ei ole evankeliumia ja päinvastoin. Ne kuuluvat erottamattomasti yhteen. Profeetat myöhemmin toimivat Jumalan suuna ja silmänä. Mutta vaikka profeetat kuinka kyynelöiden julistivat parannuksen tekoa, ei kansa Israel kallistanut korvaansa. Ja niin seurasi 70 vuoden Baabel, jonka ruhtinaat Jumala oli herättänyt ruoskaksi. Baabelin vankeudesta lihaksi tulleeseen Jumalan poikaan oli 14 sukupolvia. Jeesus, Jumalan poika, tuli omiensa luo valitun kansan, joka oli synnyttänyt patriarkat ja profeetat, kansan, jota Jumala sanassaan kutsuu vaimokseen. Koska koko luomistyön päätarkoitus on kirjoitusten mukaan synnyttää yksi vaimo, yksi karitsan morsian, eli seurakunta, jonka päänä on karitsa, Jeesus Kristus, niin myös tämä synnyttäminen tapahtuu siten, että Kristusruumiin jäsenet kutsutaan yksitellen. Yksitellen. Joten ruumis on myös yksi, ehad. Israel vaimokansana hylkäsi Jeesuksen tarjouksen, mutta yksityiset opetuslapset ja yksityiset juutalaiset ottivat riemuiten kantaakseen kansakuntaa kohti Siionin vuorta juhlapitoihin, karitsan häihin ja sitä tietä hallitsijoiksi Jeesuksen kanssa. Juutalainen oli saanut ensiksi sanoman. Juutalainen oli ensiksi nähnyt Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen. Ja juutalainen oli se, joka riensi tätä evankeliumia kertomaan maan ääriin asti. Paavali on tehnyt meidän pakanoiden hyväksi enemmän kuin kukaan toinen vaimosta syntynyt. Kun se sukupolvi, joka näki tämän Jeesuksen kärsimyshistorian 40 vuotta, oli kulunut, niin Jeesuksen ennustus toteutui siitä, ettei temppelistä jäisi kiveä kiven päälle maahan jaottamatta, ja se toteutui järkyttävällä tavalla. Vain kourallinen juutalaisia jäi Israeliin, muut verilöylystä jäljelle jääneet pakenivat suin päin kaikkiin neljään tuuleen. Miksi näin järkyttävä loppu omaisuus kansalle? Kansalle, jolle Jumala oli puhunut kasvoista kasvoihin, valitsemiensa profeettojen kautta. Siksi, että heidän päälleen kaatuivat kaikki ne kiroukset, jotka on kirjattu 5. Moosekseen kirjaan, sen 28. lukuun. Kiroukset ovat seuraus tottelemattomuudesta ja uppiniskaisuudesta. Olemmeko me parempia? Me suomalaiset, joille parannusta ja syntien anteeksi antamusta on saarnattu kohta 1000 vuotta. Kohta 2000 vuotta maailman pakanakansat ovat katselleet, mikä on synnin palkka, mutta se ei ole liikauttanut yksilöitä, joista kansa muodostuu. Se, mitä tapahtui Israelille pian 2000 vuotta sitten, on tapahtunut ja tapahtuu tänäkin päivänä silmiemme edessä sekä yksilöille että kansoille. Mutta me emme ymmärrä. Olemme jo iällisiksi käyneet, mutta emme ymmärrä. Enkä malta olla kertomatta, että näiden kirousten luetteloon Jumala on kirjannut myöskin hivutustaudin, eli HIV, eli AIDS. Tiedoksemme. Vieläkö sanomme, että kirous koskee vain Jumalan omaa kansaa? Ja kun seurakunnan aika on nyt lopuillaan ja juutalaiset Jumalan säädöksellä ovat palanneet jo sukupolven ajan, tiedämme, että aika loppuu. Ja kun kirjoitusten mukaan Jerusalem ei ole ollut pakanain tallattavana vuodesta 1967, silloin tiedämme, että jotakin uutta on tulossa. Se uusi kohisee jo korvissa. Jeesuksen paluu kuninkaana hallitsemaan. Jäljellä on enää ennustettu Jaakobin 7 vuoden pituinen ahdistus. Sananen tuosta ahdistuksesta. Kun Jaakob, tuo Jabbokilla uudesti syntynyt profeetta, siunasi Joosefin poikia, Efraimia ja Manassea, hän kahdesti pani kätensä ristiin, oikean kätensä Efraimin päälle ja vasemman kätensä Manassen päälle. Eikä siinä auttanut Joosefin korjausyritys, sillä Jaakob teki saman uudestaan kahdesti. Tästä on tehtävissä vain yksi johtopäätös. Manasse edusti Israelia, Jumalan lupaukset ja liitot ensiksi saanutta, ja nuorempi poika Efraim edusti pakanoita, meitä, jotka saimme ensin kansoina evankeliumin ja otimme sen vastaan. Ristin liiton kautta me olemme nyt velvolliset viemään hyvän sanoman omaisuuskansalle Israelille aineellisella hyvällä höystettynä. Ohimennen sanoen, Niilin rannalta löytyy 1799 niin sanottu Rosetten kivi, jossa oli hieroglyyffejä, ristin muotoisia, tulkittuna ne merkitsevät lunastaja, vapahtaja. Kun Jaakobin ahdistus tulee, se koskee tämän päivän lihallista Israelia, jonka kanssa Jeesuksella on vielä riita-asia. Kirkkauden Herran hyväksyjät ovat tuolloin jo riemuitsevan seurakunnan kanssa yläilmoissa. Mutta kun Antikristuksen armeijat hyökkäävät Jerusalemia vastaan vielä tämän sukupolven aikana kirjoitusten mukaan, silloin Jeesuksen puolella on vain Israel. Tätä en olisi uskonut vielä 2 viikkoa sitten. Mutta nyt uskon, että Suomikin kuuluu Jeesuksen vihollisiin. Ne luterilaisen kirkon papit ovat aloittaneet näkyvän kampanjan Israelia vastaan valheen koko voimalla. Jos ette usko, minulla on tässä dokumentit. Tässä on 2 viikkoa sitten 6 luterilaisen kirkon pappia, joista 2 teologian tohtoria, näytettyään tekstin arkkipiispa Wikströmille, julkaisivat julkilausuman, joka ilmestyi Luotees Uusimaan nimisessä lehdessä. Elämäni päivänä, en edes talvisodan aikana, jolloin itäinen naapuri teki propagandaa Suomen hajottamiseksi ja Suomen tuhoamiseksi. Edes se teksti ei ole niin vaarallista ja vakavaa kuin on nyt 2 viikkoa sitten ilmestynyt teksti Israelia vastaan. Siis minä häpeän, teksti on tässä, mutta minä häpeän niin paljon, että minä en voi lukea sitä. Sen sijaan, jos ette pidä pahana, niin luen kirjeen, jonka lähetin valtakuntamme päämiehelle, avoimen kirjeen. Hänhän on henkilö, joka ei mielellään vastaile kirjeisiin, joten tämä kirje on avoin. Ja sen luen, että tiedätte, mistä on oikein kysymys. Herra presidentti, olette nimittänyt jokaisen piispan virkaansa. Kirkon ja valtion suhde on saumaton, mikä merkitsee, että olette myös nimittämienne hengellisten johtajien pää. Siksi käännyn puoleenne oheisen vetoomusartikkelin vuoksi. Se artikkeli on sitten tässä. 2 liuskaa, pitkä artikkeli ja kaikki nimikirjoitukset ja osoitteet, että se on siis tosi asia. Tämä on liitteenä tässä kirjeessä. Vetoomuksessa on maallisesti katsoen yllytystä rikokseen, eli nimen väärennökseen. Toiseksi puhutaan toisen valtakunnan asioihin hitlerismin hengessä, valtakunnan, jonka kanssa meillä on sekä diplomaatti- että kulttuurisuhteet. Jos Kalevi Sorsa on suhtautunut ulkoministerinä ollessaan oheiseen vetoomukseen myönteisesti, täällä on hänen nimensä nimittäin tällä vetoomuksessa mukana, hän on rikkonut pahasti puolueettomuuspolitiikkaamme. Siten toiminta kuuluu selvitettäviin asioihin. Jos hän on tehnyt sen eduskunnan puhemiehenä, asia lienee sama. Vetoomus on pantu liikkeelle eläkkeellä olevan kirkkoherran toimesta. Kristittyjen oikeustaju vaatii, että eläke peruutetaan. Jeesukseen, juutalaiseen messiaaseen uskovana, en voi vaieten sivuttaa sitä poliittista, historiallista ja raamatullista väärännöstä, mitä julkaistu vetoomus on tulvillaan. Kun valtaosaa Suomen kansasta hengellisesti johtaa arkkipiispa John Wikström ja kun hän on hyväksynyt räikeän rotusorron, hän on kirkkolainkin perusteella kykenemätön hoitamaan virkaansa, sillä hän ohjaa kansaamme eksytysten ja vääryyden tielle. Sama koskee kaikkia niitä allekirjoittajia, jotka hoitavat hengellistä virkaa. Jos kirkon palvelija sunnuntaisin yhdeksi tunniksi pukeutuu lampaan nahkaan, mutta koko muun viikon esiintyy seurakuntaa raatelevana sutena, paimen syöksee sekä seurakunnan että kansan onnettomuuteen. Jumalan sana on peruuttamattoman ankara sitä ihmistä tai kansaa kohtaan, joka koskee Jumalan silmäterään. Jokainen vetoomuksen allekirjoittanut kirkon mies tulisi välittömästi vapauttaa tehtävästään, sillä he eivät enää nauti Jumalaa pelkäävän kansan luottamusta. Emme voi enää sivusta katsella sitä, kun tuomion pasuuna on jo kohotettuna kansamme ylle. Törkeisiin valheisiin Israelia kohtaan minun ei ole tarvis puuttua, sen teki jo ansiokkaasti Liisa Alimattila 6.10. Luoteis-Uusimaassa, eli päivä sen jälkeen, kun tämä vetomus oli ilmestynyt. Ja seuraavana päivänä minä lähetin tämän kirjeen presidentille. Siksi mainitsen vain, että tämän päivän lihallinen Israel vastaa jokaisen yksilön ja kansan lihallista ruumista. Hätää sieluista olisi kyllä kotikentillä riittämiin. Israelin, kuten meidänkin sisällä, kypsyy paraikaa hengellinen Israel, joka Raamatussa on mainittu Jeesus nasarealaisen kanssa hallitsijaksi jo tämän sukupolven aikana. Herra presidentti, samalla kun kiitän ryhdikkäästä puheestanne äskeisellä Saksan matkallanne, toivon mitä hartaimmin, että Israelin presidentti saisi teiltä vierailukutsun. Siten ja vain siten itsenäisen valtakunnan itsenäiset poliittiset päätökset saisivat sitä uskottavuutta, mitä poliitikkamme kipeästi tarvitsee. Viimeaikaiset antiseministiset puuhat ovat liian järkyttäviä. Jokainen, joka on elänyt talvisodan päivät, muistaa ja tietää, mikä olisi ollut kohtalomme ilman puolustautumista. Israel tarvitsee pienenä vuohilaumana multimiljoonia vastaan kaiken sen tuen, mitä kristitty voi osoittaa siunaten työtänne. Ja lähetin tämän jäljennöksen myös kaikille, joka hiippakunnan piispalle. Ja tällainen oli Liisa Alimattilan vastaus siihen törkeään kirjeeseen. Hän teki sen paljon hienommin kuin minä olen presidentille kirjoittanut, koska tiedän, että maalliset asiat täytyy käsitellä maallisella karkeudella, hengelliset asiat hengellisellä. Tämä on otsikoitu ajanmerkki, ja tässä lukee näin. Ihmetellen ja pahoilla mielin luin Nummela-toimikunnan vetoomuksen Lähi-idän rauhan puolesta. Aihe sinänsä on tuttu toimittuani yli 10 vuotta yhteistyössä Israelissa asuvien ja siellä usein käyvien suomalaisten kanssa. Allekirjoittajien kirkollisuus oli masentavaa luettavaa. Otetaanko kirkossa Raamattu todesta vai onko se vain kokoelma taruja jostain muinaisesta kansasta? Ainakin minun Raamatussani selvästi lukee, että Israel on Jumalan valittu kansa. Ei siksi, että he olisivat parempia ja synnyttömämpiä kuin muut, vaan siksi, että Jumala heidän kauttaan toteuttaa kaikkia ihmisiä koskevia pelastussuunnitelmiansa ja ilmoittaa kunniansa. Tämä osa ei ole Israelille ollut helppo. Rikottuaan Jumalan käskyt, heidät karkoitettiin maastansa, mutta jo ennen karkoitusta Jumala oli luvannut aikojen lopulla palauttaa heidät takaisin. Vaikka juutalaisten asema kansojen seassa oli vaikea, eivät he ennen toista maailmansotaa pyrkineet joukkoina maahansa. Joitakin oli mennyt jo aiemmin ja he olivat ostaneet maan raivatakseen sitä uudelleen viljelykseen. Autio ja soistunut maa kukoistaa nyt jälleen tuottaen hedelmiä meille asti. Juutalaiset nimenomaan suostuvat jakamaan maan palestinaisten kanssa, mutta arabit eivät. Pakolaisongelma syntyy, kun arabit kehoittivat heitä väistymään sivuun siksi aikaan, kun juutalaiset kaikkien arabinaapureiden voimin ajetaan mereen. Kun tämä ei onnistunut, palestinalaiset jäivät leireihin ja ovat olleet niissä niin hyviä poliittisia pelinappuloita, ettei heitä päästetä pois, vaikka Israel tarjosi asuinpaikkoja muualta länsirannalta. Palestinalaisten ja PLO:n kuri on kova, sillä vähäisenkin myönnytyksen Israelin suuntaan saa maksaa hengellään. Näistä ei vain kerrota tiedotusvälineissä. Lehdistön sanastokin on omalta osaltaan tukemassa tiedotussotaa. Israel tappaa tai ampuu ihmisiä. Arabien välien selvittelyssä kuolee joitakin. PLO on jo pitkään ollut voitolla tiedotussodassa. Eräs Israelissa usein käyvä suomalainen kertoo yhden tavan kansainvälistä tiedonhankinnasta. Jerusalemilaisessa lehdistön asuttamassa hotellissa juoksenteli arabipoikia kertomassa toimittajille, milloin ja missä kivitetään. Sota alkoi, kun tiedotusvälineet olivat paikalla, sota lainausmerkeissä. Palkkioksi pojat saivat päivällisen hotellin ravintolassa. Alistettujen lainausmerkeissä Israelin naapureiden asukasluvut, öljytulot ja pinta-alat ovat sitä luokkaa, että Yhdysvaltain tuesta huolimatta Israelin olemassaolo on mitä suurin ihme. Sotilaallisuutensa lisäksi Israelin tiede ja teknologia ovat huippuluokkaa, niistä vain ei kuulla. Kaikista kansoista, kielistä ja kulttuureista koostuvan kansan yhtenäisyys on ihme, joka on toteutunut suurten ulkoisten paineiden puristuksessa. Israel on Lähi-idän ainoa demokraattinen valtio, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä. Heidän toimissaan on varmasti arvosteltavaa, mutta tähän maahan ja kansaan liittyvien Jumalan johdatuksista kertovien ihmeiden vuoksi olen mieluummin hiljaa. Jumala on käskenyt heidän pysyä erillään muista kansoista, siksi lähetystyökään ei ole tuottanut tulosta. Mutta heidän keskuudessaan on jo paljon Jeesukseen uskovia, niin sanottuja messiaanisia juutalaisia. Meillä olisi paljon opittavaa juutalaisuudesta, oman uskomme juurista, kun emme niin kärkkäästi olisi heitä neuvomassa oman paremmuutemme tunnossa. Jumalan suopeus Israelia kohtaan ei kaiketi ole nummelatoimikunnan arvioitavissa. Raamatun lukuisat varoitukset muille kansoille ja toteamukset siitä, että Jumala itse hoitaa kansansa, eivät jätä tuomiolle sijaa. Monet lupaukset ovat Israelin kohdalla toteutuneet jo hämmästyttävän tarkasti. Mikä estäisi vielä täyttämättömiä toteutumasta? Eräs sellainen on kaikkien kansojen yhteinen hyökkäys Israelia vastaan juuri ennen Jeesuksen paluuta. Tätäkö täältä vihdistä nyt aloitellaan? Minä en ainakaan halua olla niiden joukossa, jotka ovat aiheuttamassa ahdistusta Israelille. Toivoisi, että tätä asiaa ajattelevat lukisivat edes roomalaiskirjan toisen luvun ennen kuin päättävät, mitä mieltä ovat. Siinä vetoomuksessa myöskin mainittiin, että tämä lähtee kiertämään koko Suomen maata. Siksi minä tämän asian nyt otin esille, että tiedätte, miten syvällä on kirkkojen johtama eksytys tänä päivänä. Herra, armahtakoon Suomen kansaa vääriltä paimenilta. Rakkaat Jeesuksen omat, nyt on hätä Suomen Siionissa. Nyt on palavien esirukousten aika, ettei maallemme kävisi lopullisesti, kuten on käynyt niille kansoille, jotka tavalla tai toisella ovat nousseet Israelia vastaan. Valheen ruhtina sokaisee jopa sanaa tuntivia niin, etteivät he huomaa sotivansa itse Jumalaa vastaan, kun asettuvat Israelia vastaan. Israel on Abrahamista lähtien Jumalan muovaama instrumentti, joka on laulanut muovaajansa lauluja. Jos laulu on lakannut, vitsaus on kohdannut kansaa. Jos jonkun pakanakansan viha on kohdistunut juutalaiseen, sen kansan kohtalo on tuho, jota itse Elohim valvoo. Missä ovat tänään Israelin sortajat, Assyria tai Egypti tai Turkki tai Länsi-Rooma tai Espanja tai jaettu Saksa tai Puola? Maallisesti katsoen noiden maiden kulissit ovat pystyssä, mutta sisäiseltä olemukseltaan ja hengellisesti ne ovat poltettuja soraläjiä. Jumalan pääperiaate sanassaan on, joka kiroaa Israelia, sen Jumala kiroaa, joka siunaa Israelia, sen Jumala siunaa. Jeesus on ollut maailmalle valkeudeksi ja kirkkaudeksi kansalleen Israelille. Jos me halajamme kohdata kirkkauden Herran, silloin kohtaaminen tapahtuu juutalaisen käsi omassamme ja päinvastoin. Ilman juutalaista meidän on mahdotonta muovautua Kristuksen ruumiiksi. Ei ole olemassa kahta ruumista, koska päätä Kristustakaan ei ole kuin yksi. Paavali huudahtaa, onko Kristus jaettu, pois se. Ne, jotka kuvittelevat, että me villit, jaloon öljypuuhun oksastetut oksat, olisimme autuuden perijöitä ja juutalainen tulee autuaksi juutalaisuudellaan, ei tunne kirjoituksia eikä Jumalan voimaa ja sen tähden eksyy, kuten Jeesus itse huomautti. Ja hienoa on se, että juutalainen traditio on ottanut huomioon sen, että kuten Mooses oli Jumalan tiedon ja tahdon välittäjä juutalaiselle kansalle, samoin Israel on tarkoitettu Jumalan tiedon ja tahdon välittäjäksi kaikille kansoille. Mutta hajaannus ja Jeesukselle vihamieliset kansat ovat estäneet Jumalan suunnitelmat. Me, jotka edes hämärästi ymmärrämme asioita, tulisi pyrkiä siihen kirkkauteen, johon ovat päässeet lukuisat juutalaiset, eli tuntemaan Jumala. Lähestykää Jumalaa, niin Jumala lähestyy teitä. Jos juutalainen on saanut ensiksi raipan iskut, kuinka me voisimme niiltä säästyä, ellemme tee parannusta ja ehyellä sydämellä ala seurata karitsaa, mihin ikinä hän menee. Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan, Ehad, 1 Korintolaiskirja 6.17. Jeesus yhtyi ensin juutalaiseen kansaan. Me olemme ikään kuin armon kautta maasta poimittuja. Me olemme velkaa juutalaisille kaiken, mitä meillä on osaa elämän puuhun, siis koko henkemmekin. Älkäämme unohtako tätä, näyttipä miltä näytti, tuntuipa miltä tuntui. Sillä meillä on totisesti taistelu pimeyden henkivaltoja vastaan, nimenomaan suhteessamme juutalaiseen. Tiedämme, että saatanan tuomio on jo luettu, mutta täytäntöön panoa tuo juonittelija yrittää viivästyttää. Vihollinen tietää, että Jerusalem on ikuisen Jumalan ikuinen pääkaupunki, ja se tietää, että sinä hetkenä, kun Jeesuksen jalka astuu Öljymäelle, sen päivät ovat luetut, ja siksi sillä on niin suunnaton kiire. Meillä on oltava valppautta erottaa asiat vehkeilyistä ja pimeys valkeudesta. Koska Jumala on aikojen alussa valinnut Israelin, hän ei kutsumistaan kadu. Uskolliset palvelijansa hän on piirtänyt kätensä hipeään, niin kuin Jesaja 49 sanoo. Käden hipeään piirretty viiva on niin kuin elämän viiva. Tämä on Jumalallekin elämän ja kuoleman kysymys, että me olemme hänen omiansa. Totisesti emme pääse perille ilman juutalaista. Siksi juutalaiselle on myös kirkkaus tuleva, ja meille, ellemme ylpeille, luvataan siipipaikka. Olemme kuulleet sanan, jonka Herra on armossaan avannut kauttani teille. Ja voitte ottaa vastaan tai olla ottamatta. Meillä on niin kauan vapaa tahto, kunnes sitoudumme toiseen tai toiseen. On kaksi vaihtoehtoa, sitoutua saatanaan tai sitoutua Jeesukseen. Ja jos me vapaaehtoisesti sitoudumme Jeesukseen, niin hän antaa vapaaehtoisuudelle suurimman mahdollisen arvon. Mutta jos sitoudumme hänen vastustajansa, niin hän vangitsee meidät tahtoansa tekemään. Mutta vapaaehtoinen Jeesuksen orja on sellainen, joka iloiten häntä palvelee, eikä koskaan vahingossakaan ajattele, että minä tai tuo on pienellä paikalla, että minä voisin nyt suurempiakin asioita suorittaa. Ei ole olemassa pieniä ja suuria paikkoja, on vain Jeesuksen syli, johon mahtuvat kaikki. Aamen. Jos olette aamenen kannalla, niin kuin olen nyt kuullut, niin ehdotan, että me nyt totisella sydämellä alamme sitoa henkivaltoja Suomen yltä. Mainitsen erään esimerkin monta vuotta takaperin. Oromyllyllä oli naisten päivät, jossa todennäköisesti oli yli 1000 naista. Jos muistatte, oli ammattiliittojen lakko tulossa. Ja puhuttiin, että se tulee olemaan pitkäaikainen ja vaikea lakko. Kuka muistaa monta vuotta sitten tai muutamia vuosia sitten. Ja sen lakon piti alkaa 2 päivän kuluttua. Ja minulla oli puheen aiheena silloin hengellinen sodankäynti oli tämän raamattunen otsikko silloin. Ja minä kysyin, kuka tahtoo lähteä taistelemaan nyt tätä tulevaa lakkoa vastaan. Ja kaikki kohottivat käteensä. Ja kaikki menimme polvillemme ja sidoimme pimeyden henkivallat. Lakko alkoi, kesti 2,5 päivää ja se loppui. Soitin SAK:n päämajaan ja kysyin, miksi pitkä ja sitkeä lakko päättyy näin nopeasti. Vastaus oli, ei ollut tarvetta jatkaa lakkoa. Tämä sama oli kuulemma, eilen vasta kuulin, tämä sama oli myöskin uutisissa sanottu, että ei ollut tarvetta jatkaa. Kaksi päivää tämän jälkeen alkoi virkamieslakko, jos muistatte, joka kesti 6 viikkoa. Rukoilin silloin palavasti tämän lakon hajoamisen puolesta ja kuulin selvästi, kun Herra sanoi, sinä älä rukoile tämän lakon lopettamista, sillä minä valmistan Suomen kansaa pahempaan ahdistukseen tämän kautta. Ja nyt näyttää siltä, kun olemme tässä Wärtsilää ja tullilaitosta ja yhtä ja toista seuranneet, että Suomessa ovat todella ahdistukset tulleet. Ja se ei hymyilytä kohta ainoatakaan suomalaista. Onko kukaan koskaan taistellut henkivaltoja vastaan? Joku sentään on. Efesolaiskirjan 6. luvussa, jakeesta 10, sillä meillä ei ollut taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeyden hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Pukeutukaa sen tähden Jumalan koko sota-asuun voidaksenne pahoina päivinä vastustaa perkelettä ja kaiken kestettäni pysyä pystyssä. Pukekaa siis päällenne pelastuksen kypärä, tehkäämme kaikki samoin. Jeesus Kristus, sinä olet meidän pelastuksemme. Jeesus Kristus, sinä olet meidän vanhurskautemme, meidän lahja vanhurskaus. Jeesus Kristus, sinä olet meidän totuutemme vyönä uumillamme. Jeesus Kristus, sinä olet meidän rauhamme, alttiuden kenkinä jaloissamme. Jeesus rakas, sinä olet kilpemme, johon kilpistyy kaikki saatanan juonet. Ja sinä olet elävä sana, kaksiteräinen miekka kädessämme, joka erottaa luut ja ytimet, sielun ja hengen. Ylistys, Herra, sinulle, että meillä on tämä väkevä asu päällä nyt. Ja me pyydämme, Herra, veren suojaa. Me pyydämme veren suojaa, Herra, nyt. Että sinun enkelisi vartivat meitä edestä ja takaa. Ja myöskin kaikki nämä täällä olevien sukulaiset ovat turvassa, veren turvassa. Ylistys, kiitos ja kunnia, Herra, sinulle, kaikki valtias. Me totisesti nyt käännymme sinun puoleesi, Herra. Täydessä sota-asussa, sillä me tahdomme taistella pimeyden henkivaltoja vastaan, jotka lepäävät Suomen päällä jo tuomion pasunat. Me emme tahdo myöntyä mihinkään tällaiseen pimeyden henkivaltaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä emme myönny. Emme myönny. Jeesuksen Kristuksen nimessä, jolla meillä on ainoa pääsy taivaallisiin, jolla on pääsy isän valtaistuin saliin. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Me katkaisemme kaikki pimeyden juonet Suomen maasta. Me katkaisemme kaikki pimeyden juonet. Kaikki Israelin vastustavat juonet tässä ja nyt me katkaisemme. Jeesuksen nimessä ja veressä me katkaisemme. Meillä ei ole mitään tekemistä pimeyden tekoihin. Ei mitään tekoa pimeyden tekoihin. Kiitos Jeesus, rakas. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Jos haluatte, niin menkää polvillenne. Jos ette halua, niin olkaa niin kuin olette, mutta minä koen, että pitäisi olla polvillaan, sillä Herra on pyhä ja vanhuskas. Halleluja. Kiitos Jeesus. Shama karavaka tuhkaa tai chakravaka tai karavaka tai karavaka.